Gepler Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010-njy ýylyň 13-nji sentýabry, Gepleriniň 1-nji güni. Çeşmeler hem de tegelek stol gepleşiklerinde başlamazdan ozal günün habarlary bilen tanış edýär. Mikrofon öňünde nazar duay berdi.
Başta habarlaryň käbir ýerini gysgaça maglumaty bilen tanıştyryar. Aşgabatda halkara ilmi konferensiýa geçirdiler. Türkiýede referendum geçirildi. Araqda tutsaklaryň hukuklary köpçülükleýin bolýar. Parijde demonstrasiýa geçirildi. Inni şu hem beýle habarlaryň dogryraq mazmuny bilen tanıştyryar. 2010-njy ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň paragatçylyk föýüji halkary inisiatiwalary hem durnukly ösüş atly halkary ilmi konferensiýa geçirdiler. Oňa tutuş dünýäden ekspertler çağırdylar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat gullugyna salgylanmak bilen Türkmenistan.ru internet saýaty ýazýar. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplık statüsü varasını yürüte rezolüsiýa kabul edipdi. Türkiýanyň galkynyş hem ösüş partiýasynyň konstitusiýa üýtgetmek girmek baradaky teklibini türk saýlawçylary referendumda gollodylar. Türkiýanyň premier ministri Recep Erdoğan Seslerin deslapkı sanobuna salgılanmak bilen referenduma katnaşan Türk grajdanlarının 58%'nin teklifi kollap ses verenliğini aytti. Esası kanunu ütkötmeler, suut sistemasının iyişini hem armiyanın rolunu çeklendirmegi gözününe tutuyar. Hakimiyet başındaki partiyanın liderleri ütkötmelerin kabul edilmegi, Türkiye'nin Evrosoyuza kabul edilmegini tiyirleştirir diyen pikirde. Oppozisiýa ütkötmelere karşı ses vermege çağırdı. Agyrş etdi. Eurosoyuz referendumun netijelerini gutlady. Eurosoyuzun yeňilmegi meselesini jogapkär, Soyuzun agzasy Stefan Füle, türk grajdanlarynyň aglabasynyň konstitusiýa üýtgetmeler giýilmäge tarapdar bolup ses berenligini dogry ugra tarap ädim atlandyrdy. Türkiýanyň häzirki konstitusiýasy harby agdarylyşykdan soň 80-nji ýyllaryň başynda kabul edilipdi. Irakta tutsaklaryň hukuklary köpçülükleýin bolýar diýilip, adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň ýaňy çap edilen hasabatynda bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatyna görä, tutsaklaryň köpüsi ençeme ýyllap türmede suwda garaşýarlar. Olar gynamalara fedawar edilýärler. Tutsaklaryň aglaby bölegi sünniler bolup, olar söwüşçilere ýardym etmekde ýa-da terroristik toparlara gatnaşykda guman edilýär. İranlı bir vefalıkta ayıplanıp, daşlap öldürmek cezasını hüküm edilen iki çağanın enefi Sakina Muhammedi Aştiyana raydaşlık demonstrasyası Parij'de oldu. Fransız payitahtının merkezinde olan Aksiya Müntevörü'ye adım katlaştı. Onların arasında belli siyasatçılar, artistler var. Bunun ön İranlı zinanı Fransiyanın prezidenti Nicolas Sarkozy kullu bildirdi. Hükümü yerine getirmeyi sonu koyunluğunu İran hakimiyetleri ilan eden hem oldu. Hüküm resmi taydan yatırılmadı. Dağıstan'ın Komsomolsk ovasını yürüte operasyon ertiyle kaldırdı. Düğün bu ovadaki öylerin birini fövüşçüler toparı anıklandı. Atışıkta onların ikisi öldürdü. Üçüncüsü karşılığı devam ettiriyor. Ekstremistler bilen gepleşiklerde arası olmak isteyen o varçını helak buldu. Bahadır günü Mahaçkala'da geçirilen yürüyüş operasyada 8 sövüşçü öldürüldü. Birleşen Ştatların grajdanı Sara Şuurdun azatlığa çıkmak mümkünçülüğü bilen bağlı ak tam optimizm bildirdi. Şol bir vaqtda da Birleşen Ştatların prezidentinin geňeşçisi David Axelrod'un sözlerine göre azat etmek işi akılkı pulsat pulca çıkıptır. Düğün İran hakimiyetleri 500 bin dolar grev bilen Amerikalı'yı boşaltmağa tayyardığını aydıptı. Sara Şuurd hem yeni iki Amerikalı geçen yıl Irak bilen sergette tutsak edilipti. Bir kanun İran sergetini kesinlikle hem iç alçılıkta günah bildirilipti. Washington günahını esasıl hesaplayar. Düyün İsrail tankının okunu duşar olan 3 Palestinli Gaza sektörüne helak oldu. Oğuşan malumatları göre ölenler fermerler. İsrail'in Harva Radyosu ölenlerin Palestin toparlarının birinin sövüşücüleri dün haber veriyor. Orsiyetin birinci hem Rusya telekanalları, Moskva'nın şehir hakimi Yuri Lushkov hem onun baştutanlık ediyen hükümeti arasında tankıydı materyalları verdi. Vremya programması maşindakınınla Lushkov'u ayıplanmalısa, heptenin vakaları programması Moskva'nın tarihi meden cahilerinin yıkılışı arasında gepleşik verdi. Onun ön NTV telekanalı, Gep Papak'ta atlı tankıydı film orkadıptı. Orsiyetin Krasnodar ülkesinin Karadeniz kenarındaki Tuvapse şehrini ötün iyice yer titredi. Seismologların malumatına göre salkınların merkezi şehrin demir kazığına dağda olupdır. Onun gücü 4 bal tövüregi. Veyrançılık yok. Siz Güneferde günün sağladığın tezlikleri ile tanış oldunuz.